Политически некоректно.
Добър ден и от нашия екип. На звукорежисерския пулт е Димитър Хаджилиев, редактор на Политически некоректно Добрина Карамболова. За връзката с ни с вас, социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Аз съм Силвия Великова. Музиката избира Марина Великова. Ето какво ще слушаме.
Във всяка страна еволюцията се случва бурно поради една или друга причина. Има страни, в които няма свободата, за която ние всички говорим. Така че ние казваме, дайте шанс на мира. Това не е въпрос, по който ние мислим в рамките на 10 години. Ние мислим за мира за винаги. Всички говорят, искаме мир сега. Можем да получим мир сега. Левите говорят за даването на властта на хората. Ние знаем, че хората имат силата. Всичко, което трябва да направим, е да събудим силата в тези хора. Понякога хората не са достатъчно образовани, за да осъзнаят, че имат власт и че те поставят политиците на власт. Те гласуват за местния кмет. Хората са тези, които го правят и го позволяват. Системата е така устроена, че всички вярват, че само водачът може да оправи всичко. Правителството ще поправи всичко и то е виновно за всичко. Трябва да се осъзнае, че ние, хората, сме правителството. Че ние, хората, имаме силата да променяме.
Това са думи на Джон Ленън. А утре, 8 декември, се навършват 44 години от атентата, в който той загива пред апартамента си в Нью-Йорк. Въпреки преждевременната му смърт, влиянието му и до днес продължава да резонира през поколенията, затвърждавайки мястото му като една от най-емблематичните фигури в съвременната история. Революционен музикант, автор на песни и активист за мир от световен мащаб, Ленън става символ на борбата срещу войната. В началото на 60-те години, заедно с Пол Маккартни, Джордж Харисън и Ринго Стар, Ленън сформира Beatles. Известен със своя остър ум и експериментален подход към писането на песни, той е съавтор на много от емблематичните хитове на групата, включително Imagine, Strawberry Fields Forever и All We Need Is Love. Неговото артистично изкуство надхвърля музиката, тъй като той се превръща в културна икона, представяща контракултурните движения от 60-те и 70-те години на миналия век, често използвайки своята платформа, обръщайки се към теми като войната и мира. Днес слушаме музиката на Джон Ленън и Beatles.
И сега към тази седмица, която най-после ни донесе председател на Народното събрание, но също и остави много отворени въпроси, с сатиричния коментар на Иво Балев от сега.
Новини с добавена стойност.
СДВР е създадена организация за усилване охраната на по-големите търговски центрове в града. Няма да се допускат такива сценки на агресия и нарушаване на обществения ред.
Имаме избор с 140 гласа за председател на 51-то Народно събрание, избрана госпожа доцент Наталия Киселова.
В тия черни петъци на нашето време, драги слушатели, две черни новини летят като успоредни прави през културно-информационния поток. В моловете банди от невръстни хулигани нападат млади и стари, а в парламента се бият по същия начин, мъчайки се да изберат председател на НС и най-после да завършат безкрайното първо заседание на висшия законодателен орган. В мола се бият и в парламента се бият и няма кой да сложи ред. Охраната и квесторите се ослушват. Затова аз подхванах тези два химически елемента от нашия живот и ги смесих в моята лирична лаборатория. Написах кратка епопея за тези отрицателни явления от напрегнатото ни ежедневие в мола и парламента. И сега ще ви представя тази поема заедно с обяснителни бележки към нея, за да могат бъдещите герои на учението и труда да я изучават направо с готов подробен анализ какво е искал да каже авторът. Ето какво иска да каже авторът на първо време. Парламента не работи, в мола шум се вдига, бой на бързи обороти, шампионска лига. В този първи куплет на произведението въвеждаме читателя в двойната тема «Бой в мола и бой в парламента» – явления, които опетняват нашето потребителско общество и хвърлят сянка върху усилията ни да постигнем набелязаните идеали. Следва лиро-епическо описание на бойните действия в мола и бездействието на компетентните органи на охраната и вътрешния ред. Отвратителни келеши в главата ритат, а охраната се чеше, реше си косата, търси мисъл скрита в главата. В този куплет два пъти се повтаря думата главата, за да се подчертае колко неправилна е употребата на тази част от тялото като футболна топка или безполезно, безсмислено чесало. В следващите пламенни стихове действието се пренася в парламента, където се случват аналогични бойни сцени като в мола. Пеевски Доган пребива, ментата ги снима, Костя с писалка крива, пъчи се за трима, Лена Денси Макарена, Киро корелира, Тошко плиска от легена, изветряла бира. От езика на епоса превеждаме на езика на анализа. Сиреч. Вместо да работят нещо сериозно, депутатите в парламента се бият като келеши в мола, надпреварват се в остроумно сквернословие, замерят се с квалификации. И най-голямата обида днеска, най-големия политически и риторически аргумент е: ти си човек на Пеевски. Така си викат един на друг депутатите и този етикет има силата на окончателна присъда. Независимо дали е вярно или не, най-сигурното оръжие за политическа атака е да сложиш етикет на опонента. Ти си човек на Пеевски, слагам ти кордон. А Пеевски в същото време от този кордон си прави тиранти, които опъва юнашки на снажната си политическа фигура. А ние преминаваме към представянето на последния куплет от нашата епопея. В него авторът бичува квесторите в парламента за това, че не слагат ред в залата. Депутатите очевидно са на ниво детска градина, ами квесторите защо не ги дисциплинират? Това е скритият въпрос на поемата. Както в моловете охраната и МВР бездействат, така и в парламентарната зала квесторите явно не поемат отговорност за доброто поведение на разхайтените ни законотворци. И затова в този най-последен куплет на епопеята за мола и парламента, авторът безмилостно осъжда квесторите в пленарната зала. Те също като охраната на мола само се почесват. Квесторите се снишават, чешат си главите, мислите им тихо шават, въшки в косите. И така завършва това остро полемично изобличително произведение, но в края на анализа му трябва да се открои една съществена разлика между мола и парламента. При всичките си проблеми с дисциплината и сигурността, моловете у нас все пак работят на пълни обороти, направо като военно-промишления ни комплекс. В мола кипи интензивна трудова треска, което, уви, не можем да кажем за клетото ни народно събрание, което в наше време представлява един конгрес на безделниците интриганти, които безразсъдно хабят времето и търпението на нашия единствен безценен живот.
Новини с добавена стойност.
И така, в интерес на фактите, вчера Народното събрание от 11-ти опит успя да си избере председател. Дали обаче това ще промени усещането, че там не се върши нищо? Предстои да видим със следващите действия, които трябва да бъдат предприети. Чухте преди малко и в новините, вицепрезидента Илияна Йотова каза, че тази седмица, предстоящата, може би ще се завърти парламентарната рулетка. Дали ще се нормализира тона, дали ще се говори за управление или, както казва Пеевски, ще отиваме на избори. Ще следим заедно. И докато депутатите чупеха рекорди в избора за председател на Народно събрание, започна да се придвижва другата процедура, която очакваме да ни даде яснота около това на какви избори бяхме на 27 октомври. Чували под полицейска охрана от страната към София пътуваха, за да доставят на експертите, които Конституционния съд определи, да броят и сравняват дали бюлетините в чувалите и от машините съответстват на това, което е записано в протоколите. И за разлика от Румъния, където виждате какво се случва, първо Конституционния съд допусна провеждането на втори тур на президентските избори, след това изненадващо вчера на друго основание ги отложи. При нашия Конституционен съд нещата се случват доста по-бавно. Не по-рано от началото на февруари ще имаме яснота има ли основание за пълно или частично касиране на вота. Една от очакваните възможности за развитие на този сюжет е да се стигне до някакво пренареждане на депутатските позиции, да влезе нова парламентарна група, което означава да се отнемат депутати от останалите парламентарни групи. Тук големия въпрос е дали ще насмогне Конституционния съд да се произнесе или вече, когато го направи, ще сме в поредната кампания за поредните предсрочни избори. Вашите коментари очакваме в профилите на предаването във Facebook, X, Instagram, Threads, TikTok, след минути и на редакционните ни телефони 0889-202-207, 029-336-743, 029-631565. Имаме и анкета, в която ви питаме, ще се стигне ли до касиране на изборите. Можете да отговаряте в Facebook, Story на Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме политически некоректно. А сега как звучи отиващата си седмица, чуйте.
Без коментар.
От днес нататък аз ще бъда председател на Народното събрание на всички. И усилията трябва да си струват.
Нали разбрахте кой е кандидата на Делян Пеевски за председател на Народното събрание? Той се казва доцент Наталия Киселова.
За мен също беше голяма изненада, тъй като от този момент ново начало ДПС не гласуваше. И не знаех за тази тяхна подкрепа. Нито БСП са ми казали, че разчитат.
Наталия Киселова не е наш кандидат.
Непоискана подкрепа не получаваме. Благодаря ви, господин Пеевски. Извинявайте.
Не желая да получавам подкрепа от ДПС ново начало.
Аз дни наред се отказах от всичко на света. Отказах се от Назарян, отказах се от мене, господин Атанасов. Сигурно маса разговори проведох с Мирчев, с Божанов и им обясних. Подписваме споразумение коалиционно, ППДБ и ГЕРБ и тогава избираме Атанасов.
Кандидата, който е най-близък за тях, е госпожа Киселова от БСП. Това е посланието на Бойко Борисов. Нямате аргументи защо вкарвате България в тази тежка криза.
Вие ме блафирате сега с Атанасов, за да може Мартин да излезе и да каже Бойко се сдружи с БСП. Мартин е, няма да мине.
Ние на ГЕРБ доверие нямаме. Те правиха всякакви тактически ходове, за да забавят парламента да заработи, за да може Сарафов да бъде избран.
Рашков, Асен Василев, Кирил Петков ходят в стрес, като диви животни са се били. ППДБ са основните, които се пазарят. Какво ще имат? Ама в компи, ама две, две на едно. Всичко е битка за съдебната власт, за да си потулят престъпленията. Омазани са до гуша. В кешове, в митници.
Парламента, пред него има една много сериозна дилема. Трябва да избере или Възраждане, или Пеевски.
Теорията на Възраждане, че било избор между Пеевски и Възраждане, като да лекуваш чума с холера.
Ще успеем ли да заколим прасето в българските институции?
Виждате какво ставате. Трагедия. Айде новия проект, призовавам го да идва, да изкача и да отиваме на избори.
Колеги, мисля, че това заседание продължи дълго. Предлагам да го прекратим. Закривам заседанието.
Без коментар.
И така, за изборите ще бъдат ли те касирани, но може да коментирате и развоя на пръв поглед положителен вчера с избора на председател, но и с многото неизвестни, как ще се попълват комисиите, какво законодателство ще се приема и какво ще е мнозинството, което ще го прави. Стойчо Първанов казва, че не вярва, че броенето на бюлетините ще доведе до нещо съществено, камо ли до касиране на изборите. У нас такива радикални неща никога не са правени в никоя сфера на обществения живот или икономико-политически. Когато в основата им са само вътрешни фактори, пише той. Асен Шишков може да се е разпуснал Народното събрание и няма нищо нелогично в това. На мен ми е по-интересно тези, които настояваха за проверка и преброяване на бюлетините на някои секции, дали ще признаете резултатите от повторното преброяване, ако се окаже, че след него има неприятни изненади. Например, Меч бяха на границата от 4%. ППДБ могат да загубят, а от ГЕРБ да вдигнат. Кой знае дали биха признали подобни резултати и отново ли Пеевски ще е виновен. Със сигурност ще е интересно, пише нашия слушател. И сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Станимир Геленачев и Вайло Град. Нивото на нашия парламент е под всякаква критика. То не са обиди на прасета, на говеда и така нататък. Искам да задам въпрос на всички парламентарно представени партии. Ами как твърдите, че изборите са нелегитимни, като в секционните, районните и областните избирателни комисии присъстват представители на всички парламентарно представени партии? Това значи и те са нелегитимни. Защо се мълчи подобен казус от това, което стана с Величи, го имаше и на времето и с Националния фронт за спасение на България, когато до последно казаха 4, 5 и наведнъж паднаха на 3,9.
Да, имаше го и си има такъв народ също, който за малко не влизаха. Да.
И другото нещо, което е да спрем да си мием ръцете с Делян Пеевски, да си мием ръцете с Иван Гешев, да си мием с Борислав Сарафов и така нататък, защото, госпожо, има много престъпления, които са извършени преди тях. Има ли разкрито убийството на Андрей Луканов? убийството на заместник-министъра на
президента
Ламбо Кичуков. Случи 14-те войника. Ами да не говорим за тези, които ликвидираха първа частна банка, Балкан банк и други. Никой не говори за външно-търговските дружества, а нас нас занимават с глупости.
Добре, благодаря ви за този коментар в ефира ни. Следващия ни слушател, добър ден.
Добър ден. Гърбът на Съединението, град Пловдив.
Здравей.
Уважаема госпожо Великова. Вие питахте там за Конституционния съд, дали ще касира изборите.
Да, и дали докато това се случи, няма да се окаже, че депутатите са се разпуснали.
Еми, по-хубаво да ни касира, само там, които работи се отнасят за величие, ако те наистина имат гласове, да си гледат парламента, да продължи работата, защото вече хората се надяват, че новата председателка, тя изглежда управна жена, много компетентна, може би най-компетентната в Народното събрание по тия въпроси. И се надявам тия упреки, които хвърлиха, да ми са вярни и тя да покажи на мъжете как се работи.
Тоест, казвате парламента да работи, така ли?
Да, разбира се. Значи, народът това иска да работи, да се приемат тия закони, там и за Магнитски най-важното, че Съединените щати с Тръмп да влезат в връзка, като постъпи и той, и да искат документите, които има в...
Да ги дадат за Пеевски, имат и правите за другите. Добре, благодаря ви, интересна идея, въпреки че тук, нали, пък се коментира вероятността за някакъв вариант на български Магнитски да бъде прият, за да може да се прилагат тези норми под някаква форма и България. Темата се обсъжда и в Европа. Румен Иванов смята, че разликата между изборите в Румъния и нашите е, че тук наистина имаше видими измами, докато при съседите един от кандидатите направи чудесна, евтина, но много ефективна кампания, и това толкова силно притесни на управляващи елит и атлантическите съюзници, че с няколко телефонни разговора успешно анулираха избора и демокрацията им отиде в канала. България би следвало да има поне частична касация, която обаче няма да окаже никакво влияние, тъй като най-вероятно през март ще ходим отново на избори, а естествено решението за подобна касация ще бъде обявено удобно в края на февруари. Ако не се промени изборния кодекс, на следващите избори ще гледаме същата картинка, е прогнозата на нашия слушател. И още едно мнение. Румен Митов, най-успешният можеш министър-председател Бойко Борисов за последните две десетилетия успешно ни подреди след Румъния. На дъното сме по доходи в Европейския съюз, почти всички институции работят извън мандата си и се радват на нулево доверие в обществото. Главните прокурори ги избираме в състезание с един предварително договорен кон. За сметка на това 11 пъти се гласува за председател на Народно събрание. В същото събрание властва просташки език и поведенията, в тая отлично забъркан от Бойко Делян Каша, как да очакваме Конституционния съд да работи бързо и ефективно предвид състава и зависимостите му от политическата олигархия. Още един слушател и ще прекъснем кратко за рекламите. Добър ден.
Добър ден.
Слушам.
Ами може да има касиране на избори, нищо чудното, вижте в Румъния какво
става. Да, така.
Прежде говорише слушател, каза, нали, няколко телефонни разговори, може да се касира всичко. Зависи, нали, кой ще проведе
разговорите. Не, въпрос е дали има основания за касиране на изборите в действителност, дали има нарушения.
Ама вижте какво, дали има основания или няма основания, това е без значение.
Ние не знаем с какво. Ние не знаем с какви данни разполагат в Румъния, за да кажем има или няма основания.
След като се... Ако се обадят от ЦРУ-то, ще има основания, разбира се.
А, ясно, разбирам. Да, добре, благодаря ви аз рекламите и продължаваме с вашите обаждания по телефона. Припомням телефоните 0889-202-207-029-336-743-029-6315-65.
Политически некоректно.
Коментираме вероятността Конституционният съд, сезиран с 5 жалби, да касира частично или изцяло изборите за 51-во Народно събрание. Дали това решение, каквото и да е то, ще даде ясна картина за това на какви избори бяхме на 27 октомври и може ли това да се ползва от политиците ни, за да променят правилата и действително на следващите избори да имаме картина, която отговаря на нашия собствен вод. Луси Баровска пише, че много и се иска да каже, че ще сработи и че Конституционният съд ще си свърши работата, но за съжаление продължава тя. Вече не вярвам в никакви, ама никакви институции. Последните събития доказват, че у нас нещата се движат тотално сбъркано и вместо да имаме държава, за общите ни цели, общото ни благо, се оказва, че ние трябва да се борим с тези държавни институции ежедневно, ежечасно и ежеминутно. Вики Борисова, докато не падне мафията, нищо няма да се получи в Конституционния съд. Той е в техните ръце, пише нашата слушателка. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Ами, първо да кажа, нека оставяме Конституционния съд да вземе едно разумно и вярно решение.
Така правим, да.
Искам да направя няколко извода. Първият е, че не само по Коледа става чудеса, но и на Николда. Избрахме си председател на Народното събрание. Нали? Той е, че каквото сееш, това ще пожениш. Тоест, заем брашно, тъпкано се връща. Тоест, Корнелия Нинова е дала на Бойко, а сега Бойко дала на БСП. Какво по-хубаво от това?
Ами той всъщност си го каза, че връща услугата за Вежди Рашидов.
Ами да, аз просто цитирам.
Да.
И трето искам да кажа, че докато ние си правиме планове да падне мафията или то, или оня, живота продължава. Затова нека се смириме и да посрещнем тия светли празници, които идват, така малко по-успокоени, все пак нещо се задвижи, нещо се прави и желая всичко най-хубаво.
И ние ви желаем същото. Присъединявам се към вашите пожелания за хубаво посрещане на празниците. Той без това и от нас, доколкото зависи, вече се радваме и на малките успехи, които постига Народното ни събрание. Иван Иванов предлага друга тема вместо друг въпрос, вместо въпроса е зададен днес, именно ще касирали Конституционния съд частично ли изцяло изборите, като предлага да обсъдим сработил ли е санитарния кордон или не. Можем да го направим в някои от следващите предавания, като видим как ще се развие и съставянето на правителството. Георги Ангелов казва, че в отделни секции частично касиране ще има, но не вярва като цяло да се стигне до отмяната на изборите. Албена Шавел, независимо какво ще каже Конституционния съд, срува ми се, обществото вече касира последните избори. Общественото мнение, ако и да не е правно меродавно, е фактически определящо. То е толкова ясно изразено, че всички институции, щат нещат, с много скърцане или яростна съпротива са принудени да го следват. За съжаление, днешните областени са неспособни да водят, затова страхливо потичва се мнението на хората и май вече осъзнават, че ако много се дърпат, общественото мнение може да заличи касира цели институции. И какво да прави Борисов, най-големия партиен шеф в тази ситуация? Ми ще гласува за една Киселова, ще се отрече от поредния стар ортак, ще изгони последния предпазен бушон и така нататък, защото знае, изборите вече са касирани от обществото. Обективирането на този факт е само подробност, която ще се случи рано или късно, но обръща се тя към Конституционния съд, не се помайвайте и тази институция няма много време. И отново към телефоните, добър ден.
Добър ден, госпожо Великова.
Здравейте.
Касирани трябва да бъдат в България всички политици и техните партии. Това е истината. Съвсем кратко го казвам и съм убеден в това, което ви казвам.
Предполагам, бързо се изразявате, защото и... как да се
не,
представим?
Не, ще добавя и нещо, което много ми хареса от един от слушателите. Всички трябва да отидат в канала. В политическия канал трябва да отидат. Чак тогава ще тръгне България да се оправи, когато народът си избере свестни хора.
Ами той народът ги е избрал тези хора. Не знам дали си спомняте, че бяхме на избор.
Не, аз много пъти съм казвал, доктор Бодуров е на телефона. Не ги е избрал народа, избрали са ги 20 и няколко процента.
Ами да са, другите не са отишли, просто трябва ли да...
Да, съгласен съм с вас. Значи това е според мен изхода от цялата тази
да гласуват хората. Да, и аз ви благодаря. Борислав Найденов, колко ще преброят преброителите, няма никакво значение. значение. Важно е какво ще обявят като резултат. А сега ми се струва, че то няма да зависи от броенето. Този, който им наложи какво да обявят, всъщност държи властта в страната. Февруари е отсрочка, през която паричните потоци ще генерират достатъчно приходи за следващите предсрочни избори. Ако някой си мисли, че ще издърпа киленчето изпод Борисов с тях, много му здраве е мнението на нашия слушател. Ахмед Фаре, резултатите от преброяването ще са готови след другите избори, завършва с усмихната емотикон неговия коментар. Вера Петрова, дали вече не са нагласили бюлетините, ако се сравнят отрязъци и се гледат много обстойно, може и да видим нарушения. Като знаем кой охранява до сега книжата от проведените избори, малко се съмнявам, то там са кметове на ГЕРБ и ДПС на Пеевски. Няма как всички партии да изпратят и в най-малките села свои представители, би трябвало да са извън тези селища, за да не зависи от кмета, пише тя по повод организацията на изборите. Отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден, госпожо Великова. Здравей. Добър ден.
Дойде вашия ред.
Така, младен ми имам от София се обажа.
Слушаме.
Вижте, в нас нещата са така построени и в структурно отношение, и в функционално отношение, че дори да се стигне до истината, това стигане е фатално късно. Така че, дори Конституционният съд да се произнесе, тая негова процедура е толкова тромава, че ще бъде след дъчка чука. Да поставим чудера. Или чука чуката.
Да, разбирам ви. Добре, благодаря ви. Да, благодаря. Людмила Стоянова добавяме тук, защото ни останаха малко минути. Няма да се стигне до касиране на изборите, защото Конституционният съд зависи от тези, които са го излъчили. До февруари политиците ни ще се снишават, докато видят какъв вятър ще задуха. Няма самостоятелно мислене, да не говорим, че той политическо нямат. Ще чакат да ги поканят край камината и с години ще си спомнят за това с умиление. За съжаление, нови избори да има, резултата ще е същия, само с още нови играчи на народната суфра. Народът е обезварен, разединен и всеки се спасява поединично. Няма идеолози, няма национална доктрина и се кара по инерция. Почти месец трябваше Народното събрание да избере председател. Доказа, че в този си вид е една скъпо платена говорилня, пише тя. Иван Бозуков, решението на Конституционния съд относно вота, разбира се, ще зависи от това дали до февруари парламента ще успел да излъчи редовна власт или ще стане окончателно ясно, че се върви към нови избори. Първия случай, решението е, че въпреки древните нарушения, изборите като цяло са били законосъобразни. Във втория те ще трябва да бъдат частично или напълно касирани. Ясно е, че нарушенията ще бъдат открити в зависимост от политическата конюнктура към момента на взимане на решението. Чашата ще бъде обявена за наполовина пълна или наполовина празна според тази ситуация. Ето защо това преизчисляване на гласове няма никакво значение технически. Конституционните съдии са достатъчно разумни, за да постъпят като Пилат. За всички с афинитет към чистотата. Винаги има достатъчно вода и сапун, така че проблем няма и не може да има, пише нашия слушател. И още едно мнение, тъй като вървим към следващата песен в днешното предаване. Зависи, ако е бил нашия човек, няма да се касират, но ако резултатите ще засегнат него, ще се касират. Има всички основания да го направят, но дали ще го направят, така с въпрос завършва мнението на последния ни слушател в социалните мрежи. Напомням ви, че имаме анкета, в която можете да отговорите с да или не на въпроса, който коментираме днес. Ще се стигне ли до частично или пълно касиране на изборите за 51-во Народно събрание? Резултатите ще обявим по-късно в предаването. А какво се случва в държавата, какво се случи след избора на председател толкова трудно. За процесите у нас и извън България ще говорим след 1 часа с доктор Николай Михайлов. Той има и политическа кариера, но напоследък се изявява като експерт, така че ще използваме и неговата експертиза и като медицинско лице, но и като политически анализатор.
Политически некоректно.
Мой гост днес е доктор Николай Михайлов. Малко по ще върна назад във времето да припомня на по-младите ни слушатели, че освен сега ползван от нас журналистите като анализатор, включително и през експертизата му на психиатър на политическите процеси, все пак той е имал политическа част от биографията си. Депутат 40-то Народно събрание, един от основателите на Демократи за силна България, бил е член на ръководство на партията, след който разочарован се разделя с активната политика, което обаче все пак дава една така едно знание, което можем да ползваме, доктор Михайлов. Здравейте, радвам се да ви видя в студиото. Което можем да ползваме сега около политическите процеси. Още повече, че по някакъв начин вашата бивша партия, хората, с които сте бил единомишленик, са активни участници в тези процеси. Но първо да ви попитам, след като вчера си избрахме председател, вие успяхте ли да разберете, имаше ли логика в тези 11 гласувания, на които проследихме с големи паузи, почивки, уж за да се договори нещо и да се обективира в някакъв резултат, за да стигнем до избора на Наталия Киселова с 140, доста авторитетно звучаща подкрепа.
Остава с впечатление, че това беше един бавен процес, в който наблюдаха поведението на останалите конкурентните групи в парламента, за да решат своето поведение. Всяка една от партиите там пребъдваше в изчаквателна позиция и играеше някакво отлагателно условие да вземе своето решение нататък, ако това решение узрее. То е да чакаш и да търсиш сгодния случай, както се казва. Благодатния момент. Така стана и накрая. Аз не мисля, че е имало в самото начало някаква ясна, логически и политически изведена уговорка между основните фигури да се случи точно това. Може да се случи нещо друго. Например с Атанас Атанасов, може би не. С Силви Кирилов не съм сигурен, въпреки че неговата партия, която го излъчи като кандидат, настояваше особено с един аргумент, който не звучи до края убедително, че той представлява някаква неутрална фигура, представлявана единствено от собствената си старост. Това звучи някак иронично, пародийно до известен степен. И повличаше даже извинения за това, че се позовават на възраст. Те или иначе, накрая ще кажа с известно логика, победи госпожа Киселова, която се отличава рязко от останалите кандидати по качеството да бъде компетентна. Защото тя е буквално за място. Тя е академичен конституционалист, човек, който преди да стане депутат, имаше един дълъг и все пак добър, добре оценяван стаж на коментатор по тези въпроси. Това е лице компетентно. Освен това изглежда, че има собствена воля, има суверенитет на оценките, така да кажем. И възражението около нея са от два типа. Първо, тя е избрана по причина на задкулисие, а това преведено на езика на голямото подозрение означава, че
човек на Певски,
че зад нея стои крупната фигура на този, който не стива обикновено, за този, когато манипулира. А той манипулира всички, защото всяка от групите в парламента обвинява всички останали, без изключение, че са манипулирани от Певски.
А това не е ли така?
Може и да е така в някаква сложна схема на взаимодействие, които не ми се струва възможно да бъдат до край проследявани, освен, как да ви кажа, в порядъка на някаква импровизация такава и малко или повече безотговорно говорено.
Ама изтърква ли се вече това? Един слушател преди малко, между другото, също го каза. Да. Изтърква ли се това всичко да се обяснява с Пеевски?
Мисля, че имате основание. Аз казах на едно място това именно. Че то е по някакъв начин една фигура съвършено неуместна за българската актуална политика, наистина.
Но много амбициозна. Вижте, той иска да става министър-председател. Той каза, че няма да позволи да има правителство, за да отидем на избори и той да спечели и да прави правителство.
Да, да, да. Разбирам това добре. Мисля, че има такава амбиция. Мисля обаче, че той има едно убеждение, една идеология, че този, който работи екстремно, включително екстремно чрез публикуване на намерения, които са екстремни, шокиращи в известен смисъл, Пеевски, министър-председател на фона на това, че той е преживяван като скандално присъствие, където и да било, включително и парламент. А изведнъж министър-председател. Следващата стъпка по посока на абсурда е да каже, че той ще промени конституцията, за да съвместява позициите на премиер и на президент, да кажем. Или даже на главен прокурор и на кой знае какво.
Да, т.е. няма да действа през проксита в някакви институции, просто ще си ги оглави всичките. Ама това, това плашен е ли?
Какво? Ще официализира това, което му се приписва. С повече или с по-малко основание. Вижте, това е някакъв скандал, който увенчава 34 годишен преход или нещо такова.
И 5 мая вече стана.
Но това е формен скандал, разбира се, че тази именно фигура работи легализирано. Това означава във всички случаи на солидарна един пропускателен режим, който е отговорност и вина на основните фигури в българската политика, разбира се, Борисов. Борисов е човек, който в чийто продължителен, проточен мандат на българската политика се състояха тия гротескови събития, включително и кариерата на този човек.
Едно ваше интервю по този повод ще припомня, тъй като си извадих ваши коментари през последните години. Вижте колко интензивно е било от 2020 до 2024 година. Ноември 23-та година, когато беше на темата за смяната на Мустафа Карадая. Вие казвате, пътища на Борисов и Пеевски се разминават. Един отива нагоре, други отива надолу. Сега къде е? Така ли е? Защото това, че се разминават, противоречи на обществено популярната теза, че всъщност те са едно и че Борисов не може да се разкачи от Пеевски. Ще изяде ли Пеевски и Борисов, както изяде Доган?
Не, не. Аз мисля, че кариерата на Пеевски не може да бъде трайна.
Не е възможно, не е естествено.
Мисля, че то е някакси структурно невъзможно. Но това е... има тук една фатална логика, която ще го срещне с препятствие, което той няма да може да преодолее. А препятствието ще бъде просто не някакъв организиран консенсус на политическата класа, промислен, стройно проведен или някакъв, бих казал даже граждански вот на недоверие към него. По-скоро даже бих казал неговата съвършенно недопустима реч, публична реч в фокуса на телевизионните камери ще го доведе до един финал, защото той непрекъснато увеличава залозите, непрекъснато форсира собствената си кариера, прави упражнение, което се движи към една точка на осъществявали на финал. Той не може да стане министър-председател никога, защото ще се повтори знаменитото знаменития граждански бунт, когато го поканиха да бъде...
2013 година шеф,
да бъде
на ДАНС.
Шеф на ДАНС.
Но става ли това спиране? Ето, вие сам казвате, явно няма да стане през политически усилия. Този санитарен кордон, на който той се изсмя, заявявайки, всъщност аз не ви искам председателския пост, нито заместник председателските, аз искам избори, така че вие ме слагайте в какъвто искате кордон.
Това е проста логика от гледна точка на неговия специален и подготвен, упражняван образ. Той настоява да бъде сам срещу всички, доколкото надмощието му е очевидно или той поне така счита. Той казва, вие не сте ми нужни, освен като пречка, която аз съм призван да преодолея. И тази пречка върви по две линии. Първо, аз съм изричния евроатлантик в България. Всички вие не сте. Или поне не сте компетентни да покриете тази голяма длъжност. Това в един момент се манифестира и с един упрек към Тагарев, към хора различни, Денков, мисля, да, че това не са хора, които са евроатлантици. Това е човек, който е поел това качество като собственост, която разиграва ефективно и представлява някакъв гарант на българската геополитическа ориентация, така се каже, която е в перманентна криза. Той така валидизира присъствието си. Улучил е някаква възможност да потиска идеята, всеобщата идея за това, че е корумпирано лице, с заявяване, че това корумпирано лице е да върши работа.
Да, също, точно това исках да ви попитам. Защото ако се върнем малко назад в времето, ще видим, че това избухване на Пеевски започна буквално след като той беше поставен в списъка Магницки, а година по-късно беше поставен в списъка на Великобритания. И очакването, че той ще се скрие отново, че ще си опита да си разреши проблемите по някакъв начин, не се сбъдна, напротив. Той вдигна евроатлантическото знаме, до голяма степен девалвира идеята, която някакви хора наистина са споделяли искрено. И сега всъщност, даже вие забелязвате ли, че не се говори за евроатлантизъм вече в България?
Направи тази дума. Подкопа смисъла и престижа в известен смисъл.
Дори когато той говори за коалиция Москва, това не звучи толкова скандално, колкото би звучало преди една година, ако някой бъде обиден на коалиция Москва.
Госпожо Великова, има умора и на тези думи въобще.
Ама има ли и той заслуга за това?
Мисля, че има заслуга. Защото, за да не се повтаряме по каква причина, тези думи в неговата реч инфлират, разбира се, смисъла на тяхното произнасене. То е съвършено ясно това. Той си представя, че неговата жертвена, екстатична, бих казал, служба на попрището на българския европеизъм или евроатлантизъм ще потисне досадната претенция срещу него, че е ангажиран с корупция и че тя може да бъде исторически проследена, ако има сериозен прокурор особено. Само че това не може да се случи по причина на основното подозрение, че той е окупирал власти и до голяма степен тази именно прокурорската власт. Следователно, това е една наистина политическа аномалия, истинска патология, но той е настанен в този парламент.
Той има избиратели, някои фантоми, но някакви истински.
Има избиратели. Освен това се казва така. Ако една предизборна пропаганда, нарича се още кампания, съблазнява, това е груба дума, но ще я позволя, определен тип избиратели, разпределени по определен тип партии, то е съизмеримо с това тези, които нямат идеологически интерес, да бъдат съблазнявани да гласуват за лице като него по причина на това, че са платени. едните са съблазнени с думи, другите са съблазнени с пари. Но тези, които са съблазнени с думи, не разбират нищо от думите, а имат някаква смутна интуиция за това, че тия са по-подгащи да бъдат кредитирани с доверие. Докато меркантилната, тази монетарната функция, това отношение към парите, които се предлагат, е нещо чисто, ясно за един беден свят като този, който представлява електорат на господин Пеевски. Там рещата са много чисти и в някакъв смисъл отвратително морални.
Ясни са, да. Добре, как виждате по-нататък продължението на нормалните иначе политически процеси, които идват след избори? Избор на председател, на ръководство, сформиране на правителство, след като и вие казахте, и по-рано и нашите слушатели коментираха безобразни език, но този език, той подсказва непоносимост между онези, които имат математическата възможност да направят правителство. Ако приемем, че вече евроатлантизма е потуширан, войната може би върви към финал си, тя беше по някакъв начин и причина за определени процеси. Пеевски няма да е в играта. Въз основа на какво може да се излъчи работеща, управляваща власт според вас България? Ето тази конфигурация, БСП, ГЕРБ, Има такъв народ, ППДБ, артикулирана от Борисов. Няма, какво може да е обедини?
Нямат въображение и воля за това да конституират власт, която ще трае пълен мандат. Това е първото нещо, което ще трябва да си спестим да обсъждаме, защото то е утопично.
Тоест смятате, че е добре още в началото да е ясно, че това ще е някакво ограничено във времето
даже
управление.
Даже ако не бъде дефинирано като ясно,
да се знае,
то
че
ще
е такова.
Се знае.
Да.
Никой не разчита и никой не би приел това. По каква причина? По причина на това, че те убедиха себе си първо и второ българското общество, че те имат някаква дълбоко отиваща непоносимост. Да. И тази непоносимост е само отчасти публикувана, защото те имат сблъсъци, които са свързани с остри виражи на тази здрачната политика.
Ма те дори имат някои от тях, те вече ги разказват. Вчера диалога между Николай Денков и Явор Божанков беше много показателен именно, за това, което се е случвало, но ние не сме знаели.
Именно. Вижте, аз например, да ми бъде позволено това. Не мога да разбера как е възможно шеф на митниците, дама впрочем, която ако се налъже в...
Вече не е в арест.
Вече не е, вече е на свобода, добре. Но е в процедура на
някакво. Да.
И тя съобщава много подробно степента, в която Асен Василев е ангажиран с каналите. Само по себе си чудовищно. Се чуде първо, на това няма отговор. В стила на Асен Василев, предполагам, защото не съм чул, има някакъв лаконичен коментар, че това е измишльотина.
Да, че това са показания на жена, която е била държана в ареста и за да я пуснат, тя е казала това, което се очаква от нея.
Да. Да. Ето това е измислено. Това е ефективно като самоотбрана, но само до някъде. Ако това е вярно, то звучи като описание на обстоятелства, връзки, взаимодействия, като нещо, което ангажира този, който го изрича, даже и ако той е в процедура на някакво предварително производство. Това е целият пейзаж на българската политика. Хвърлят се обвинения, които са катастрофални за една политическа кариера и представляват скандал за българската политическа общност въобще, защото това означава, че тази общност, говоря за политическата общност, е разположена върху една тежка корупционна миазма и приема условието да е така фундаментално корумпирана, защото тя не може да предприеме нищо или поради негодна прокуратура,
точно
или, по едно,
да попитам,
или,
да.
по, или поради едно безразличие, едно навично отношение към тези факти, доколкото те са факти от началото на нашия знаменит либерален преход. Такава е дефиницията на либералното състояние на българската политика, защото хората решиха и постепенно бяха възпитани да мислят, че режим на либерална демокрация означава да му развържеш края на всяко ниво, на което се намираш, малко или повече. Има, разбира се, хора с вкус, които казват: това все пак е една възможност да живеем в режим на закон и равенство пред закона за всички. С други думи, с правила. Но това са все пак малцинство. Мисля си аз, другите са хора в резигнация. Те казват, че това не може да, че България няма капацитет да се справи с това въпрос, доколкото елита му е фундаментално в ума си корумпиран и след това в своята политическа практика. Това означава бунт, въстание, сопи, жакерия, нещо като революция, което не може да стане по причина на липсваща енергия и липсващ европейски контекст за такава.
А как си обяснявате това, че институциите толерират този тип безразличие към подобни изнесени факти? Защото логично, което е да очакваме, когато тази жена, независимо от това какво качество говори, незабавно прокуратурата да започне проверка. За да може тази проверка или да потвърди, или да изчисти и да покаже, че става дума за политическо набеждаване. И това важи не само за Асен Василев. Вие знаете колко години се точи сагата около Борисов, килчетата, Барселона, Гейт.
Разбира се.
Много политици може да бъде показано, че са държани. Това не ги ли всъщност превърна политиците ни до такава степен в зависими, че те загубиха основата на политическото почтеността? Ти можеш всеки момент да извадиш и да кажеш: този е корумпиран, прокуратурата да не проверява и той да остане публично нито оправдан, нито обвинен.
Да, 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 точно това, това става.
Това как се променя
това
според вас?
Е
ето,
се.
Виждате, Сарафов е на масата.
Да,
и
да.
Какво променя смяната на Сарафов?
Нека помислим.
Или Гешев с Сарафов, да, или Цацаров,
да, да, да,
с Гешев.
Да, да, да. Тези, които управляват прокуратурата, включително Висшия съдебен съвет и т.н., са хора, които знаят нещо, за което гражданството не си дава сметка до край. Си казват те. А то е, че нищо не може да се направи, защото това е един елит, който не може да бъде контролиран от закона. Той самия е собствен закон, по линията на един преход от тоталитаризъм в демокрация, който е тежко проточен. Това да се разплита чрез юридически следства,
политически отношения,
политически отношения, да се решават съдби на политически кариери, да бъдат детронирани политически лидери, които фактически изграждат основата на българската държавност. Означава да се нанесе на тази държавност много тежка травма, която да резултира в нещо много по-лошо от това да съществува в една корумпирана среда, която все пак представлява някаква сграда, държавна сграда. Тази държавна сграда не може без своята престъпна олигархия. Престъпна олигархия означава морална присъда. Тези, които управляват правосъдието и тези, които са ангажирани с корупцията, казват, че това е играта, а ние сме нейни играчи. Това означава да бъдеш реалист, защото целият свят е в процедура на едно корумпирано битие. Ние не можем,
не
да,
можем
бъдем
да бъдем
изключение.
Даже принесе още
следователно
ползвай, да.
Има една възможност да се движим в сферата на едни минимализирани цели. Да се прави нещо, да се комбинира без претенции взаимни, които са утопични сами по себе си, не водят до радикално решение. на възцаряване на някакъв закон като идеал. Това не може да се случи. А просто да се съберем, включително с Пеевски, вие ще чуете коментатори по телевизията, по радиото и т.н., които нямат симпатия към тая предречивост, към грубата, брутална корупция, включително към корупцията на тези, за които споменаваме. По каква причина? По причина на това, което не могат да изрека, защото нямат храброст, че корупция е условие на българския политически живот, без което този живот не може.
Ма това диагноза ли е? Тоест, това лекува ли се?
Не мислете, че аз съм доволен да бъде така.
Лекува ли
се? Аз мисля, че е скандално. Дали това се лекува?
Има ли личност според вас или нещо, което може да разтърси тази държава, за да може тя да започне да излиза по някакъв начин? Или
големите ревизии минават през някакъв тип катастрофа. Революцията е така катастрофа. Има и други катастрофи. Не дай Боже. Катастрофата е война. Но това не е решение, това е хаос. Хаоса може да ни спаси от организираното беззаконие, но това не е решение, разбира се. Това, което ми се струва реалистично да стане. О, Боже.
Какво?
Мисля си, че всеки български гражданин, като частен човек със собствен свят, който има решителни преимущества на този общ свят, в който е потопен, защото е интимен и защото засяга сърцето, ума, душата, живота му, смъртта и така нататък. Това е екзистенциален свят. Трябва да свикне, че политиката е малко или повече нерешим въпрос, особено в късномодерния етап. Няма меродавна власт, която е власт с авторитет. Между власт и авторитет има огромна разлика. Авторитет е това, което има призивен характер, това, което убеждава по силата на това, че носи ценност, която е извън съмнение, че авторитета бива следван. Властта е тази, която задължава, тази, която дисциплинира, то е съвсем друго. И има един свят, който е избрал свобода. Тази свобода обаче без авторитет, без убеждение, без вяра, без това, което се нарича национална идея, нещо до голяма степен инфлирано и също така утопично, но все едно, без усещането, че има ценности, които не подлежат на ревизия, на съмнение, като истина, като справедливост. Истина и справедливост са думи за ученици. Те са много смешни неща. Това даже и в едно коментарно предаване като ваше. Вашето не трябва да се споменава с засядане в неговия смисъл, защото то е непрактично и не отговаря на никакъв въпрос, а се очаква, че има някаква скрита формула за това българския свят да бъде спасен по технически път. Не може да стане, защото ние сме такива, квит сме. А сме такива, квит сме, защото не вярваме в нищо. Ние сме в нихилистична фаза. Ние не вярваме в Бог. Ние считаме, че такова нещо няма, защото и то само по себе си е смешно. Опитвано е в дълга история, но сме стигнали до тука. Ако беше пълноценен изход от ситуацията да бъде жив, то щеше да произведе друг свят, а не е произвел. Така казват хората. При това положение Борисов, Пеевски, тези хора, този хаос, който наблюдаваме, що за театър беше това през тези дни? Той е във висша степен инструктивен от гледна точка. Ако човек иска да се надвеси над някакъв особен урок, над някаква манифестация на това какво представлява един елит в ситуация на откровено взаимодействие помежду си, да беше гледал не какво говорят, а как подвикват от мястото и какви пози заемат.
Да.
Това е просто Не елит, това е, разбира се, антиелит. Това е нещо, което има служебна функция, когато я изпълнява.
Добре, но това са хората избрани от онези, които са отишли да гласуват. Ако отново, както и вие казахте, и да има правителство, ще е за кратко. Т.е. ако е съвсем в обозримото ни, даже по-скоро настояще, отколкото бъдеще, отново да ходим на избори, ние ще произведем същото. Освен, и тук ми е интересно да ви чуя, ако не се появи онзи, когато всички очакват, но той не е казал дали има намерение да го направи. Смятате ли, че Радев вече е по-приемлив с много силното му антикорупционно говорене, с директното противопоставяне на Певски, от което той печели, и е позабравено това, за което той беше много атакуван? Че е агент на Москва, на Путин, че е проруски настроен. Сега, в този момент, може ли той да свърши някаква обединяваща роля? Защото съм сигурна, че тия 70%, които не гласуват, те са най-разнообразни хора. Те идеологически са разнообразни. Може ли това да е някакво решение? Или ще мина времето палиативно на спасителите?
Ще бъде палиативно решение за мандат, два мандата, втория коалиционен, мисля си. Първия може да бъде самостоятелен, евентуално. Средата не може да бъде монополизирана политически, не може да бъде обобщена, не може да бъде сведена до един стабилен и продължаващ порив на съгласие, на едно солидарно убеждение, че ще трябва да се сложи край на тази нетърпима политическа ситуация на беззаконие. Защото какво е една политическа общност без закон? Това е разбойнически стан, казал е Августин Блажений, 4-5 век. Това е класика. Държава без върховенство на закона означава държава със закон, а не беззакон. Само че този закон е на тези, които наричат себе си закона, с други думи, на едно овластено беззаконие. Това се нарича още мафия. Ако се яви Радев, има един постоянен, и той и за мия казва това, въпрос адресиран към него: кога ще се явите? И то иде не поради някаква глезеност на въображението, а по причина на това, че той има авторитет достатъчно за такова упражнение. Освен това, има излъчване, разбира се, на човек с някакъв интегритет. Идеологическите претенции към него са една форма на глупост. Най-радикалният от тях е, че е назначен от, ако се не лъжа,
генерал Шетников. Да.
Това означава първо, че идеологическите предразсъдъци са пръснати в партийните тела на българския пейзаж и представляват много голяма пречка за вразумяване на нацията, защото те дезинтегрират всякаква възможност за обединена национална воля за самоспасение по някакъв начин. Това пролича и в този парламент. Имаше един непрекъснат рефрен извън парламента, пък и в него, но по-малко в него. Абе, хора, забравете собствената си партийност, забравете собствения си личен интерес, приберете се към някаква очевидност да свържете работа за този народ. Елементарни думи, но те стоят като първа политическа очевидност, защото какво би означало един политик или една политическа партия, ако не е готова да направи това в едно солидарно коалиционно усилие. Не е възможно тази партия да бъде понесена просто като едно образование със специфичен егоцентричен интерес да възпроизвежда собствения си идеологически предразсъдък. Понякога стигаш до абсурд, до една митология, която звучи, бих казал, не скандално, а звучи малоумно. Аз чух такова нещо да прозвучава в парламента вчера, но съм разколебан дали да го съобща. Както и да е, няма да го направя. Във всеки случай, това е смисъл. Искам да кажа, че трябва да се понижи температурата на идеологическото буйство, на тези безумия, защото говорят неща, които нямат никакъв контекст, никаква сериозност и никаква достоверност. Трябва да се мисли преди да се чувства патетично, защото партията искат нещо подобно на постоянна преповдигнатост на настроението от идеологически характер, което означава да си лоялен. Да си лоялен на така наречената кауза. Вижте ги какво говорят. Итана винаги е, казва, представителя на това Итана. ГЕРБ, ГЕРБ е сериозната партия, която ПП, санитарен контрол, ние ще направим това. С други думи, има един рубеж на абсолютна несъвместимост, описан от всяка партия. Ако това бъде пресечено, те губят собствената си релевантност, собствения си смисъл, пропадат електорално, защото електората живее с този предразсъдък, да, и ще ги хвърли в искърското.
Това щях да ви попитам, дали всъщност това не се е обостря, защото ние сме перманентно в ситуация на криза и те през цялото време се доказват пред избирателите си.
Така е, госпожо Великова. Мисля това. И аз казвам това. Тези избиратели са, как да кажа, специфични сектанти, които са преместили своя религиозен интерес в политическата сфера. Това в периода на този преход беше абсолютно видимо.
Понеже ни остават минути и нещо, да ви прочета резултатите на нашата анкета, за да ми кажете и вие какво мислите по тази тема. Ние попитахме слушателите дали смятат, че ще стигне до касиране на изборите. 70% не очакват, 68% това е във Фейсбук, така и в Инстаграм и в Екс. Хората и не очакват, включително и заради това, за което говорихме през цялото време. Те не вярват на институциите. Те казват, да, изборите не бяха честни, но едва ли този конституционен съд ще го докаже.
Да, разбира се, не вярват и с основание не вярват. Аз искам да кажа, че вашите слушатели са тези, между тях има и много от тези, които не гласуват. С други думи, много от тези, които гласуват по този специфичен начин.
Не гласувайки.
Не гласувайки. Което означава, че те биха разбрали много по-добре апела да се мисли политически, а не да се чувства политически. Фанатизацията, идеологизацията на съзнанието е провал на ума. Не е добре това. Трябва да се вижда реалността, включително и човешката реалност, и да може да се разговаря с всеки.
Благодаря ви за гостуването. Това беше доктор Николай Михайлов, Политически некоректно. С мислете завърши разговора ни с доктор Николай Михайлов. Ето сега ви даваме възможност да видите немисленето докъде може да доведе. Сигурно сте чули, дума на годината на Оксфорд тази година е мозъчно гниене. Какво означава това? Лилия Димитрова работи по темата.
Интересни времена.
Издателство Оксфорд избра Brain Rot за дума на 2024 година. В превод думата означава мозъчно гниене и набра популярност като термин, обозначаващ ефекта от пренасищането на мозъка с нискокачествено онлайн съдържание. Каспар Гратуал, председател на езиковедския отдел в издателството, отбелязва, че честотата на употребата й е скочила с 230% за последната година, което я е изстреляло на челна позиция.
Гниенето на мозъка е упадъкът на умственото състояние на човек, дължащ се на свръхконсумацията на нискокачествени материали. Тази година употребата на думата скочи драстично, за да се назове ефектът от постоянното преглеждане на безкрайно и затъпяващо съдържание в социалните мрежи като TikTok.
Мозъчно гниене говори за една от опасностите, които крие виртуалния живот и начина, по който използваме свободното си време, твърди Гратуал. Намирам също така за очарователно, че думата мозъчно гниене е възприета от поколенията Z и Alpha. Тези общности са засилили израза чрез каналите на социалните медии. Точно това място, за което се казва, че причинява мозъчно гниене.
Следим честотата на употреба на думите и как тя се развива през годината. Употребата на Brain Rot се удвои. Наистина голям скок направи. И е интересно различните общности, които я използват. Много млади хора говорят за гниене на мозъка, когато имат предвид езика и съдържанието, в създаването на което самите те участват.
Това демонстрира до някъде наглост и същевременно съзнателност у по-младите поколения, що се отнася до вредното въздействие на социалните медии, които са наследили, казва още Градуал. Той отбелязва също, че макар употребата на думата да зачестява сега, термина е изкован преди цели 170 години.
Първата документирана употреба на думата е от книгата Лоудън на Хенри Дейвид Торо от 1854 година. Той пише, докато Англия полага усилия да излекува гниенето на картофите, няма ли някой да се опита да спре гниенето на мозъка, което се шири повсеместно и е по-фатално?
В началото на тази година доставчик на поведенчески здравни услуги в Съединените щати започна да предлага лечение за мозъчно гниене, описвайки го като състояние на умствена замъгленост, летаргия, намален обхват на вниманието и когнитивен спад. Състоянието може да бъде предотвратено чрез поставяне на ограничения на времето, прекарано пред екрана, или провеждане на цифрова детоксикация. Думата е избрана след публично гласуване от над 37 000 души, като победи 5 други.
Демюър или сдържано също е дума, чиято употреба скочи през август заради меметата в социалните мрежи. Лор или ерудиция, фактите и познанията натрупани от даден човек или за дадено нещо, също се употребява много онлайн. Друга дума финалист е всъщност амалгама от две – романтазия. Това е художествения жанр, смесица от романтика и фантазия. Този жанр набра голяма популярност напоследък.
Миналата година Оксфорд избра RIS за дума на 2023-та, производна на думата харизма. Тя се отнася до способността на даден човек да привлича романтични партньори. Според Каспар Градуал, някои от думите на годината се задържат трайно в ежедневието ни, докато други са с по-кратко обращение.
Някои от думите, които избираме за дума на годината, са преходни, изживяват своя момент и отмират. Други обаче, които са били дума на годината, като подкаст или селфи, навлизат трайно в речника ни и се задържат дълго в честа употреба.
И друго влиятелно британско издателство Колинс обяви своята дума на годината – брат. Но не в традиционния и речников смисъл на разглезено дете, а новото определение добило популярност през тази година първо от албума на младата изпълнителка Чарли XCX. Брат е самоуверен, независим младеж, откровен до болка, който обича да купонясва и да се наслаждава на живота, понякога склонен и към насилие. Говорителя на Колин, Саманта Йърдли.
Ние следим колко често думите се употребяват както в традиционните медии, така и в социалните мрежи. И така стигнахме до употребата на брат и промяната в смисъла на думата. През годината и по-конкретно летния период тя придоби съвсем ново значение на самоуверено и хедонистично отношение към живота или както е определено от Чарли XCX в едноимения и албум.
Екипа на демократическия кандидат за президент Камала Харис дори използва думата в кампанията в социалните мрежи, за да привлече по-младите избиратели. И въпреки, че годината беше белязана от решаващи избори в държави по целия свят, само един политически термин успя да влезе в класацията – супермнозинство. Думата означава голямо мнозинство в законов орган, който позволява на дадено правителство да приема закони без ефективен контрол. Тя доби популярност от изборите в Великобритания през лятото. Извода и от двете думи на годината е, че те са популяризирани от поколенията Z, родените между 1995 и 2012. И Алфа, децата, които в момента са едва 10-11 годишни. А възходът им се случва в социалните мрежи, което показва фундаменталното влияние на интернет пространството върху живота и езика ни.
Интересни времена.
Това беше всичко в днешното издание на Политически некоректно. Работихме заедно с звукорежисьора Димитър Хаджилиев, редактор на предаването Добрина Кърмбалова. За връзката ни с вас социалните мрежи се грижи Ивелина Георгиева. Музиката избираше Марина Великова. Още едно изпълнение, свързано с годишнината от убийството на Джон Ленън, ще чуете на финала на предаването. За предаването работих още Илия Димитрова и Лобалев. Аз съм Силвия Великова. Цялото предаване може да слушате отново в Бинар, SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast. Последвайте ни и във Facebook, Instagram, X, Threads и TikTok. Навсякъде сме Политически некоректно.